Eiropas komisijas prezidents Junkers vizītē Londonā ierodas pēc Lielbritānijas premjeras Mejas uzaicinājuma. Junker pavadīs Eiropas komisijas Brexit sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barnier. Augstās amatpersonas apspriedīs gaidāmās sarunas par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Pirms dažām dienām Londonā viesojās arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Pēc tikšanās ar premjeru Meju viņš uzsvēra, ka viens no svarīgākajiem punktiem izstāšanās sarunu laikā būs jautājums par pilsoņu tiesībām.
The message is a positive message. We want to strengthen the citizens' rights.
Vēstījums ir pozitīvs. Mēs vēlamies stiprināt pilsoņu tiesības, Lielbritānijā dzīvojošo Eiropas pilsoņu un Eiropas Savienībā dzīvojošo Britu tiesības. Tas ir svarīgākais vēstījums. Mēs gribam strādāt kopā, un Mejas kundze uzsvēr šo pozīciju. Tā ir arī mūsu pozīcija. Abas puses strādās savu pilsoņu labā, un tas ir labs sākums.
It's a good start, it's a good beginning.
Jautājums ir aktuāls, jo Mejas valdības solījusi iegrožot imigrāciju. Brisele atkārtot brīdināja, ja Lielbritānija vēlas piekļuvi vienotajam tirgum, tad tai jāturpin ievērot arī bloka pārvietošanās brīvības pamatprincipi. Tad Meja paziņoja, ka Lielbritānija izstāsies arī no vienotā tirgus un ar Eiropas Savienību vēlas noslēgt tirdzniecības līgumu. Katrā ziņā Junkeram šodien ierodoties Londonā arī viņa vēstījums Mejai būs stingra nostāja pilsoņu tiesību ievērošanā. Uz to norādīja Eiropas komisijas pārstāve Mina Andrejeva.
Prezidents Junkers uzsvēris, ka pilsoņu tiesības nevajadzētu izmantot kā kaulēšanās objektu gaidāmajās sarunās. Mēs gribam nodrošināt, lai Lielbritānijā dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu un Eiropas Savienībā dzīvojošo Britu tiesības tiek ievērotas arī turpmāk.
Tikmēr Junkera vizītes priekšvakarā tika ziņots, ka Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz Brexit sarunām kļuvusi stingrāka, un Londonai tikšot izvirzītas jaunas prasības attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, imigrāciju un finansiālajām saistībām. Kopienas līderi bez Mejas sestdien tiksies samitā, lai vienotos par politiskajiem mērķiem Lielbritānijas izstāšanās sarunās un novilktu sarkanās līnijas. Saskaņā ar ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušu dokumentu uzmetumu, ko izskatīs samitā, pārējās dalībvalsts uzsvērs, ka Lielbritānija būs atbildīga par finansiālajām saistībām pret Eiropas Savienību vismaz gadu pēc izstāšanās, kas paredzēta 2019. Gadā. Tāpat kopiena uzstās, ka Britu finanšu industrijai būs jāturpina ievērot Eiropas Savienības noteikumi, ja tā vēlēsies ērtu piekļuvi bloka tirgiem. Arī, ka Lielbritānijai būs jādod pastāvīgās uzturēšanās atļauja Eiropas Savienības pilsoņiem, kas valstī būs nodzīvojuši 5 gadus. Atgādinām, ka Meja Brisele par apvienotās karaliftes vēlmi izstāties no Eiropas Savienības oficiāli informēja mārta beigās nosūtot vēstuli. Līdz ar to tika iedarbināts Lisabonas līguma 50. Pāns, aizsākot 2 gadu ilgu sarunu procesu par turpmākajām attiecībām, kura noslēgumā apvienotajai karalistei jāizstājas no Eiropas Savienības. Gins Amoliņš, Latvijas radio.